Þriðja Mósebók, sjötti kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Gefðu Aróni og sonum hans þessi fyrirmæli. Þetta er lögin um brennifórnina. Brennifórnin skal liggja á eldstæðinu ofan á altarinu alla nóttina til morguns. Með henni skal eldinum á altarinu haldi lifandi. Presturinn skal fara í línklæði sín, hylja hold sitt með línbuxum. Því næst skal hann fjarlægja fórnaröskuna eftir að eldurinn hefur eitt brennifórninni á altarinu og henda henni við hliðina á altarinu. Þá skal hann fara úr klæðum sínum og fara í önnur klæði og bera fórnaröskuna út fyrir herbúðurnar á hreinan stað. Eldinum á altarinu skal haldið logandi, hann má ekki slokna. Presturinn skal leggja við á hann hvert morgun, koma brennifórninni fyrir á honum og láta mör heillafórnarinnar líða upp í reyk. Eldinum skal ætíð haldið lifandi á altarinu, hann má ekki slokna. Þetta eru lögin um kornfórnina. Synir Arons skulu bera hana fram fyrir auglit drottins að framhlið altarisins. Presturinn skal taka handfylli af mjöli kornfórnarinnar og olíu ásamt öllu reykelsinu sem er ofan á kornfórninni og láta það líða upp í reyk af altarinu. Þetta er þekkur ilmur, minningar hluti handa drottni. Aron og synir hans skulu neyta þess sem eftir er af kornfórninni. Það skal etið sem ósýrðar kökur á helgum stað í forgarði samfundatjaldsins. Ekki má baka það sem sýrt brauð. Það er hluti eldfórnar minnar sem ég gef þeim. Það er háheilagt, eins og syndafórn og sektarfórn. Allir karlmenn meðal niðja Arons mega neyta þessa hluta eldfórna drottins. Þetta er ævarandi regla sem gildir fyrir ykkur frá einni kynslóð til annarar. Hver sem snertir fórnina verður heilagur. Drottinn talaði við Móse og sagði: Tíundi hluti úr efu af fínu mjöli er gjöfin sem Aron og synir hans skulu færa drottni daginn sem þeir verða smurðir. Það skal fært í daglega kornfórn, helmingur á morgni og helmingur að kvöldi. Þessi kornfórn skal tilreita á pönnu og mjölið hrært saman við olíu. Þú skalt brjóta fórnina í mola og bera hana fram sem kornfórn sem drottni þekkan ilm. Sá svona Arons sem verður smurður prestur í hans stað skal tilreiða þessa fórn. Það er ævarandi regla að hún skal öll látin líða upp í reyk sem alfórn handa drottni. Sérhver kornfórn sem prestur færir er alfórn, hennar má ekki neyta. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Aron og syni hans og segðu: Þetta eru lögin um syndafórnina. Syndafórnardýrinu skal slátrað frammi fyrir augliti drottins á sama stað og brennifórnardýrinu. Það er háheilagt. Presturinn sem færir syndafórnina skal neyta hennar. Hennar skal neytt á helgum stað í forgarði samfundatjaldsins. Hver sem snertir kjöt fórnardýrsins verður heilagur. Ef eitthvað af blóðinu slettist á klæðnað, skal bletturinn þveginn úr á helgum stað. Hafi kjötið verið soðið í leirpotti, skal hann brotinn, en hafi það verið soðið í eirpotti, skal hann burstaður og þveginn í vatni. Sérhver karlmaður í fjölskyldum prestanna má neyta þessa kjöts. Það er háheilagt. En af syndafórnum skal einskis neitt hafi hluti af blóði þeirra verið borin inn í samfundatjaldið til friðþæðingar í helgidóminum. Þær skal brenna í eldi.